พยายามสำรวมสติของเราให้ตั้งมั่นเป็นการปฏิบัติธรรมเมื่อเราวันนี้ก็ได้มาไหว้พระสวดมนต์ระลึกถึงในคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แต่ละพระองค์นั้นไม่ใช่ของง่ายๆเลย ต้องสร้างบารมียาวนานทีเดียวอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็สร้างบารมีถึง20อสงไขยแสนกับจำนวนว่ากี่ล้านปีนี้ก็นับไม่ได้ก่อนที่พระองค์จะได้มาตรัสรู้เยยธรรมตรัสรู้อริยสัจธรรมใต้ต้นอัสสพฤกษ์หรือว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละผมก็ได้พิจารณาถึงปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นคืออวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็จะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานที่เราเรียกว่าตัณหาอุปาทานเนี่ยของเราเนี่ยความจริงแล้วตัณหาอุปาทานนี้เขาก็ไม่ใช่ของเราหรอกมันเกิดจากอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เมื่อใจของเรายังหลงอยู่นั้นก็ใจของเรามีอวิชชานั่นเองจึงว่าใจของเราก็มีตัณหาใจของเรามีอุปาทานเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยนะจิตเข้ามายึดถือในก้อนธาตุก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมนี่แล้วก็ว่าเป็นตัวเราแล้วเป็นตัวเราของเราแล้วมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยนะแต่เราเกิดขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าเมื่อเราเนี่ยยังมีความรู้สึกก็เป็นตัวเราของเราอยู่ให้พากันสร้างความดีเพราะทางสร้างความดีเป็นหนทางที่จะเกิดความสุขโลกนี้ที่วุ่นวายหรือเดือดร้อนหรือในสังคมในประเทศเราที่เดือดร้อนก็เพราะว่าใจของมนุษย์เรานั้นไม่ได้ละบาปสร้างบาปทางกายวาจาแล้วก็ใจเมื่อสร้างอกุศลทางกายวาจาใจที่เรียกว่าเป็นบาปเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมจะได้รับความเดือดร้อนแก่ตัวเราเองก่อนแล้วก็ทำให้คนอื่นนั้นเดือดร้อนไปด้วยทำให้มนุษย์ก็ดีสัตว์ในโลกนี้เดือดร้อนไปด้วยพระพุทธเจ้าก็ทรงเล็งเห็นแล้วว่าถ้าเกิดมนุษย์นี้พยายามปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็จะทำให้ใจนั้นมีความสงบใจนั้นที่เคยกระวนกระวายใจที่เคยฟุ้งซ่านก็จะสงบลงได้เพราะตัววิชาตัณหาอุปาทานนี้มีลักษณะอย่างหนึ่งของเขาคือความไม่พอเป็นกระบวนการที่ไม่พอเพราะว่าเมื่อมีวิชาก็มีตัณหามีอุปาทานมีภพมีชาติก็จบลงไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้หยุดแค่นี้จะมีกระบวนการที่ย้อนขึ้นไปจากภพจากชาติย้อนขึ้นไปเกิดอุปาทานเกิดตัณหาเกิดอวิชชาขึ้นมาอีกแล้วก็จะหมุนจากอวิชชาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติขึ้นมาอีกนี่เรียกว่าวัฏฏะสงสารในใจของเรานั้นถ้ามีอวิชชาวิทนาอุปาทานก็จะย้อนไปย้อนมาอย่างนี้มันก็ไม่สามารถจะจบลงได้เหมือนกับว่าเมื่อก่อนนั้นเรายังไม่มีเมื่อเรามีทรัพย์สินเงินทองในระดับหนึ่งถ้าไปตามหลักของอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็ยังไม่พอมันจะต้องมีมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่ามีธรรมะในใจอย่างอุปัชฌาย์ท่านเคยถามเหมือนกันถามอุบาสกคนหนึ่งว่าเงินเดือนเท่าไหร่ก็บอกมีเงินเดือนหมื่นกว่าบาทพอไหมอุบาสกคนนั้นก็ตอบว่าพออุปัชฌาย์บอกว่าเออคนที่จะตอบว่าพอหายากเพราะอะไรเพราะปกติแล้วคนเราก็ไม่มีพอมันจะต้องการขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะไปตามอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้มีพระบริสุทธิ์ที่คุณสามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้เป็นสมุจเฉททพหารณวันวิสาขะปุรณมีบูชาหรือว่าเพ็ญเดือน6อันนี้เป็นที่ทราบกันดีแก่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายเมื่อพวกเรามาน้อมกราบระลึกถึงท่านมาสวดมนต์บูชาท่าน ตั้งแต่อิติปิโสภควาไปก็บูชาพุทธคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระปัญญาคุณของพระเจ้านั่นเองเมื่อเราบูชาคุณของท่านด้วยความตั้งใจมีสติแล้วจิตใจก็จะสงบระงับได้ในเมื่อเรานี่มีสมาทานศีล5ประการซึ่งศีล5ประการนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญจะให้ใจของเรานี้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อใจของเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีขันติมีความอดทนตั้งมั่นอยู่ในศีลเราก็สามารถจะปฏิบัติสมาธิให้ใจของเราสงบได้ดีขึ้นถ้าใจของเราไม่มีศีลนี้เรามานั่งสมาธิมันก็จะมีแต่ความร้อนใจมีแต่ความกระวนกระวายมีแต่ความฟุ้งซ่านนั่งไม่ได้นั่งไม่ติดแต่วันนี้พวกเรามานั่งสมาธิกันได้นานๆก็แสดงว่าใจของพวกเรานี้ตั้งมั่นได้ดีในศีลสามารถทำจิตให้ดำรงตั้งมั่นได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่มีความร้อนไม่มีความกวนกวายมากเกินไปนี่เป็นอานิสงส์แห่งความดีที่พวกเราได้สร้างคือทานบารมีการบริจาคทานบารมีการบริจาคนี้บางคนอาจจะมีความปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ก็มีปรารถนาให้ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายในภพชาติข้างหน้าหรือชาตินี้ก็ดีบางคนนั้นก็ไม่ปรารถนาอะไรทำตามกันมาตามบิดามารดาทำมาแล้วก็ทำไปหรือถ้าสูงสุดก็คือความปรารถนาพันธิพานละความโลภละความโกรธละความหลงออกจากใจสมมุติว่าพันธิพานนั้นเป็นแดนที่มีความสุขที่สุดท่านว่าเป็นเมืองแก้วแวววาวหรือเป็นเมืองเพชรนินจินดาก็ดีเนี่ยก็คือมีความสุขใครไปเกิดในเมืองนี้แล้วมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เกี่ยวปนในใจเลยแล้วไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปที่ไหนเพราะว่าการเกิดในภพชาติต่างๆนั้นไม่แน่นอนองค์พระชินวรก็ตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็มีบุญวาสนามากแต่ก็ยังมีทุกข์แต่ว่าโชคดีว่าถ้ามาเป็นมนุษย์แล้วพบกับพุทธศาสนาได้ฟังธรรมและเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารองค์พระพิชิตมารก็ตรัสถึงอริยสัจ 4แล้วก็สามารถที่จะบรรลุซึ่งคุณธรรมวิเศษได้เช่นพระยศกรบุตรนั้นน่ะอยู่ที่เมืองพาราณสีเมืองนี้มีความสำคัญอันยาวนานในพุทธศาสนามากเพราะว่าพระเจ้าพมทัตนั้นสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้2550กว่าปีแล้วพระเจ้าพมทัตนี้ยังมีอยู่นั่นในเมืองพาราณสีประเทศอินเดียเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศอินเดียยังทรงไว้ซึ่งความเก่าแก่ของเมืองชื่อยังเหมือนเดิมในสมัยนั้นน่ะพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วก็ไปโปรดเทศโปรดพระปัญจวัคคีย์ณเมืองพาราณสีนั่นท่านพระยศกุลบุตรนี้เป็นผู้สั่งสมอบรมกรรมฐานมายาวนานอดีตนั้นท่านก็เคยที่เผาศพคนที่ไม่มีญาติและก็จำนิมิตติดตาได้ถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตของความไม่สวยไม่งามของร่างกายของมนุษย์ว่าไม่มีอะไรเลยจนจิตท่านเข้าสู่ปฐมฌานได้อันนี้สมัยท่านสร้างบารมีอยู่ท่านก็ได้ปฐมฌานแล้วและยังสร้างบารมีอันยาวนานมาอีกจนมาในสมัยองค์พระประทีปแก้วมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละอยู่ที่เมืองพาราณสีท่านก็มีความสุขทำให้ยศกรบทนี้มีความสุขมากทีเดียวเพราะว่าเป็นบุตรชายของมหาเศรษฐีในเมืองนั้นประเทศอินเดียนี่ถ้าชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีแล้วไม่ต้องพูดเพราะรวยจริงๆดูตัวอย่างในสมัยปัจจุบันว่าเศรษฐีในประเทศอินเดียนั้นมีมากกว่าประเทศอื่นเพราะฉะนั้นก็สมมติว่าในปัจจุบันที่เศรษฐีที่รวยนี่แหละนะพระยศกุลบุตรก็เป็นลูกชายของเศรษฐีมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์มากมายทีเดียวมีทรัพย์สินเงินทองมีค่าทาสบริวารมากก็หาความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์นั้นแต่เมื่อวาสนาบารมีของท่านนั้นมาเต็มแล้วก็มองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายหาสาระหาแก่นสารไม่ได้ข้าท่าบริวารหาความสวยหาความงามอะไรไม่ได้เลยนี่เกิดความวุ่นวายในใจมากว่าสิ่งที่ท่านถือว่ามีความสุขแต่ทำไมวันนี้มันไม่มีความสุขเหลืออยู่เลยมันวุ่นวายมาก แล้วเราจะไปหาที่ไหนล่ะก็เป็นธรรมชาติว่าใจที่มองเห็นอริยสัจ4เห็นทุกข์แล้วนะก็เป็นไปเองในอัตโนมัติก็เรียกว่าธรรมะนะก็เป็นผู้จัดสรรทำให้ท่านก็เดินไปสู่ไปสี่ปัตนะมฤคทายวันนั่นแหละนะพระพุทธเจ้าก็ทราบความในใจของท่านเพราะท่านเดินบ่นมาตลอดทางว่านะที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องนะขัดข้องในใจของท่านเหลือเกินเพราะว่าอะไรเพราะอวิชชาทนาอุปทานเนี่ยที่มันน้อยรัดใจของท่านที่มันขัดข้องมากเลยรู้สึกว่าอยากจะทำลายอะไรในใจของท่านมันออกไปใจจะได้ว่างเปล่าจะได้โล่งจะได้เบาสบายพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องนะเชิญนะท่านยัสสามาที่นี่นะรู้จักชื่อของพญาสาด้วยพญาสานี้ก็เรียกว่าเกิดศรัทธาทั้งตกใจเกิดศรัทธาว่าเอรู้จักชื่อเราได้ยังไงเราก็เดินมาคนเดียวแล้วเดินในเวลากลางคืนสมณะนี้รู้จักชื่อของเรารู้จักความคิดของเราด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวที่พระองค์นั้นก็ถึงพร้อมด้วยเจโตปริยญาณถึงพร้อมด้วยญาณ8ประการสามารถอย่างรู้ใจของท่านพระยศกุลบุตรได้รู้ว่าท่านคิดอะไรท่านรู้สึกอย่างไรน่าจะเทศสอนท่านพระยศกุลบุตรอย่างไรเมื่อพระยศกุลบุตรนี้นะเข้ามาแล้วมานั่งแล้วพระเจ้าของเราก็เทศสอนไปตามระดับก็คือทานการให้อย่างที่พวกเราได้ทำนี้แหละเมื่อการให้ทานเสียสละก็เกิดความสุขใจไม่เกิดความโลภในทรัพย์ทั้งหลายเมื่อรักษาศีลนั้นก็ย่อมจะมีความสุขใจเพราะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเมื่อมีทานมีศีลแล้วก็ย่อมจะมีความสุขใจอานิสงส์เกิดขึ้นแต่อานิสงส์ของทานศีลนี้นะถึงจะมีมากก็จริงแต่ก็มีวันหมดไปได้ถ้าไม่ทำเพิ่มเติมแล้วเมื่อเราทำเพิ่มเติมแล้วก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์แล้วก็มาเป็นมนุษย์แต่ก็ยังมีความทุกข์อยู่พระพุทธเจ้าก็เทศถึงเนกขัมมะบารมีการออกบวชการออกบวชทางใจที่ใจของเรานั้นไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสนั่นแหละอย่างที่พวกเรามาทำสมาธิในวันนี้มาทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธินี่แหละนะก็คือทำใจของเราไม่ให้ข้องเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลายหรือพระที่ท่านบวชเข้ามาเมื่อวานนี้ก็มีพระเจ้าพระสงฆ์บวชเข้ามา4รูปก็จะมาฝึกปฏิบัติสติเจริญสติทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลายให้จิตสงบเข้ามาแล้วก็จะได้มาพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าคนเราเกิดขึ้นมานั้นชีวิตเกิดขึ้นมาก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้หาความเที่ยงแท้แน่นอนในสังขารไม่ได้คนเกิดขึ้นมานั้นจะมีมากก็ทุกข์จะมีน้อยก็ทุกข์เมื่อเรานั้นไม่มีบุตรก็ต้องการมีบุตรก็เป็นทุกข์แต่ก็มีความทุกข์แค่นั้นแต่ถ้าเรามีบุตรเข้ามาแล้วก็ไม่แน่เนี้ยงจนโตแล้วมันก็ทำความทุกข์ทำความยากลำบากให้เราได้มากมายทีเดียวบุตรชายบุตรหญิงนี่นะถ้ามาตอนเด็กก็มันยากลำบากตอนโตแล้วบางทีทำความทุกข์ให้กับพ่อแม่ก็มีมากนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าผู้ที่ยังไม่มีบุตรนั้นก็เป็นทุกข์เพราะต้องการมีบุตรแต่มีแล้วก็ยิ่งเป็นทุกข์มากแต่เมื่อพวกเรามาเจริญกรรมฐานนี้แหละในขณะเจริญกรรมฐานต้องวางให้หมดวางความวุ่นวายวางความเดือดร้อนวางความทุกข์ทั้งหลายเอาไว้ก่อนวางความสุขทั้งหลายเอาไว้ก่อนทำใจของเราให้สงบนิ่งเป็นเนกขัมมะบารมีเรียกว่าบวชใจวันนี้เรามาทำบุญแล้วให้ทานสมาทานศีลก็มาบวชใจทำจิตของเราให้สงบอย่างท่านพระยศกุลบุตรนั่นเองท่านก็ได้บวชใจแล้วเห็นโทษเห็นความเบื่อหน่ายในโลกเมื่อท่านพบพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเทศสอนถึงอริยสัจ4ไปตามระดับท่านก็เข้าใจอย่างแจ่มชัดแล้วเพราะอะไรเพราะเห็นโทษของโลกแล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันเป็นทุกข์การเกิดขึ้นมาเป็นลูกชายของเศรษฐีมีอะไรมากมายก็หาความสุขในทรัพย์สมบัติทั้งหลายนั้นข้าทาสบริวารแต่เอ๊ะทำไมไม่มีความสุขเลยนะเมื่อสภาวะนิมิตปรากฏขึ้นเห็นบริวารทั้งหลายนั้นน่ะนะเหมือนคนที่ตายแล้วนอนอยู่ในป่าช้าอย่างนั้นท่านมองเห็นอย่างนั้นก็เพราะว่าญาณของท่านได้เต็มรอบแล้วนะบารมีโสดาบันนั้นจะมาถึงแล้วพุทธเจ้าเทศจบท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันบุคคลใจของเราของท่านก็ไม่ขัดข้องแล้วไม่วุ่นวายทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสลงได้เห็นไหมว่าคารวะวิสัย นะไม่ใช่พระสงฆ์ยังท่านยังไม่ได้บวชแต่ท่านบวชใจก็สามารถเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุจเฉทพหานได้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่แหละพยายามอบรมบ่มบารมีเอาไว้ในชาตินี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าบารมีเต็มในชาตินี้เราก็สามารถทำลายอวิชชาทนาอุปาทานได้และเมื่อทำลายอวิชชาทนาอุปาทานสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมัตถ์ลงได้ในเบื้องต้นมีอานิสงส์อย่างไรท่านก็มีอานิสงส์ว่าอบายภูมินั้นเป็นอันว่าปิดไปเพราะพระโสดาบันนั้นไม่ไปเกิดในอบายภูมิแล้วเราไม่ตกนรกไม่ไปเกิดในสัตว์เดรัจฉานไม่ไปเกิดในอบายทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์นี้สร้างบารมีก็ไม่เกิน7ชาติไม่มีชาติที่8อย่างแน่นอนองค์พระชินวรตัดไว้อย่างนี้เป็นหนึ่งไม่เป็นสองเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานี่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสดีแล้ววันชาตินี้พบกับพุทธศาสนาเราก็จะต้องพานำพาจิตของเราปฏิบัติให้มากพระองค์พระจอมตายนี้เสียสละชีวิตทีเดียวสร้างบารมีกว่าจะได้มาเป็นพุทธเจ้าในชาติหนึ่งพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นวานรขาวมีบริวารมากในป่าหิมพานต์หากินอยู่ในป่าหิมพานต์แล้วก็มีวานรดำด้วยวานรขาวนี่ก็สั่งบริวารทั้งหลายทีเดียวว่ามะม่วงที่พวกเราได้กินกันนี้เป็นมะม่วงที่มีรสชาติอย่างดีมากอย่าให้มะม่วงผลใดผลหนึ่งตกลงไปในแม่น้ำคงคาเพราะจะเกิดเพศภัยแก่พวกเราเพราะมะม่วงนี้มีผลมีผิวก็เป็นทองคำนะเป็นสีทองคำแล้วก็มีรสนะที่อร่อยมากทีเดียวมีรสอันเลิศแต่ในที่สุดนั้นก็มีวิบากกรรมเกิดขึ้นมามีมะม่วงผลหนึ่งนั้นตกลงไปในแม่น้ำคงคาแล้วก็ลอยไปโน่นนะสู่เมืองพาราณสีนั่นแหละก็มีคนเก็บได้ก็นำไปให้พระเจ้าพรหมทัตเสวยเมื่อท่านเสวยแล้วก็เห็นว่าโอ้ผลมะม่วงนี้มีรสอร่อยมากอยู่ที่ไหนพยายามสืบไปจนพบต้นมะม่วงทองคำนี้ผิวทองซึ่งมีวานรขาวแล้วก็วานรดำนั่นน่ะอาศัยแล้วก็อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัตก็ได้สั่งจับนางวานรทั้งหมดนั่นแหละนะวานรนั้นก็หนีพระพุทธเจ้าของเรานะก็เอากายนี้ทอดลงไปเพื่อให้วานรนั้นกระโดดข้ามเหยียบหลังของท่านข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งวานรทั้งหลายก็เหยียบข้ามไปอย่างนั้นกระโดดแล้วก็ข้ามไปแต่วานรดำนี่ก็เรียกว่าเป็นคู่อริกันนะหรือเป็นพระเทวทัตนั่นเองนักกระโดดอย่างแรงก็เหยียบพระพุทธเจ้าของเรานั้นให้กระอักเลือดในที่สุดก็ตายไปแต่พระเจ้าพรหมทัตเล็งเห็นว่าโอ้โหวานรขาวหัวหน้านี้นะมีความเสียสละมากยากที่มนุษย์หรือสัตว์คนใดจะทำได้นี่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นวานรแต่มีจิตใจรักษาบริวารของท่านขนาดนี้เนี่ยวานรนี้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยว่าเป็นวานรพระโพธิสัตว์นั่นเองจึงนำเอานะกระโหลกของวานรนั้นน่ะมาบูชาและก็สรรเสริญในเมืองของท่านนี่พระพุทธเจ้าของเราแม้ว่าในสมัยนั้นเป็นวานรก็ยังเสียสละแก่บริวารของท่านขนาดนี้ถึงชีวิตเป็นปรมัตถบารมีนะจึงมีชื่อเสียงมีคนสรรเสริญมาถึงปัจจุบันนี้นั่นเองเห็นได้ว่าภพชาติต่างๆที่พระองค์เสียสละชีวิตนั้นมีมากกว่าจะมาตรัสรู้ยันธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูที่พระองค์ทรงสอนไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นได้ง่ายๆและมาเกิดขึ้นแล้วนะพระองค์ก็ทรงสอนจนมีสาวกขึ้นมามีหลวงพ่อชาเกิดขึ้นเป็นพระอรหันต์ในสมัยนี้ท่านก็ยังตรัสว่าท่านศึกษาธรรมะกว่าจะได้รู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะมานั้นไม่ใช่ของง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยนะมารู้มาได้ยินได้ฟังธรรมะของท่านที่ท่านปฏิบัติมาไม่ใช่ของง่ายและควรจะเทิดทูนในธรรมะเทิดทูนในความดีของพวกเราที่ได้ทำกันได้ปฏิบัติธรรมว่าเรานี้โชคดีแล้วเกิดมาชาตินี้ได้มีโอกาสพบกับพระศาสนาพบกับธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรจะขวนขวายปฏิบัติให้มากพยายามละความโลภโกรธหลงที่พระองค์ทรงสอนก็อันเป็นทางที่จะทำใจของเราให้สว่างพยายามราสิ่งที่เป็นอกุศลบาปทั้งหลายทางกายวาจาใจแล้วก็มาเจริญจิตภาวนาให้ใจผ่องใสพิจารณาและปล่อยวางทำลายความหลงผิดของใจของเราให้ได้อย่างนี้แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเรานั้นปฏิบัติบูชา ก็ขอให้พวกเรานั้นพยายามปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาและเจริญในธรรมสามารถเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ดังเช่นพระยศกรบทและอริยสงสาวกสาวิกาในสมัยพุทธกาลและในสมัยนี้และขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ